Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У золотым запасе з аудыоархіву найлепшых перадачаў Свабоды сёння вы пачуеце выбраныя перадачы з серыі «Вострая брама» Сергія Дубаўца і беларускія раздарожжы Сергія Абламейкі 97-98 гадоў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мельску 23 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Заснавальнік Вікілікс Джуліан Асанж, які хаваецца ад брытанскай паліцыі ў пасольстве Эквадору ў Лондоне, звярнуўся з балькону амбасады з прамовай да сваіх прыхільнікаў. Джуліан Асанж знаходзіцца ў будынку амбасады Эквадору 2 месяцы. Як перадае з Лондону наш карэспандэнт Наталья Галіцына, пачаў ён з падзякі Эквадору за ўдзяленне палітычнага прытулку, пасля чаго звярнуўся да прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы з заклікам спыніць ціск на Вікілікс і іншыя медыі і вызваліць штурмаў людзей, якіх ён назваў палітычнымі вязнямі. У прыватнасці ён заклікаў Злучаныя Штаты вызваліць Брэдлі Мэнінга, вайскоўца арміі Злучаных Штатаў, які падаў Вікілікс сакрэтныя дэпэшы Дзярждэпартаменту. Гаворачы аб палітычных рэпрэсіях у свеце, Асанж згадаў і панк-гурт Pussy Riot. Працягваем навіны. У Расіі сёння святкуюць перамогу дэмакратычных сілаў над спробай дзяржаўнага перавароту ў жніўні 91 году. У Маскве ля Белага дому, дзе 21 год таму дэманстранты на чале з Барысам Ельцыным абаранялі дэмакратыю ад сілавікоў, сёння прайшоў мітынг. Да гэтага людзі ўсклалі кветкі да памятнай стэлы на скрыжаванні Новага Арбату і Садовага кальца. У ходзе цырымоніі паліцыя затрымала актывістку, якая прыйшла ў масцы балаклаве на знак салідарнасці з асуджанымі на 2 гады калоніі удзельніцамі панк-гурту Pussy Riot. У 1991 годзе група членаў найвышэйшага кіраўніцтва Савецкага Саюзу утварыла дзяржаўны камітэт па надзвычайным становішчы, знаны пад скаротам ГКЧП, і паспрабавала захапіць уладу, ізаляваўшы тагачаснага прэзідэнта краіны Міхаіла Гарбачова на яго лецішчы ў Крыме. 22 жніўня камітэт быў ліквідаваны, а яго члены арыштаваныя. У Маскве пры абароне Белага дому загінулі 3 чалавекі. У Пакістане 11-гадовая дзяўчынка з хрысціянскай сям'і арыштаваная пасля таго, як мясцовыя жыхары звінавацілі яе ў блюзнерстве за спаленне некалькіх старонак Карану. Паліцыя затрымала дзіця ў чацвер у ісламабадскім раёне Мехерабадзе, населеным пераважна хрысціянамі. Мясцовыя мусульмане прывялі ў паліцыю 11-гадовую дзяўчынку Рымшу, заявіўшы, што дзіця паліла старонкі святой кнігі. Паводле некаторых паведамленняў дзіця цярпіць на сіндром Дауна. Вартавыя парадку арыштавалі дзяўчынку. Згодна з дзейным у Пакістане заканадаўствам, блюзнерства караецца смерцю. Як паведамляюць заходнія агенцтвы са спасылкай на афіцыйныя крыніцы, сотні сем'яў, якія жывуць у раёне Мехерабадзе, пакінулі свае дамы, асцерагаючыся, што мусульмане, абураныя ўчынкам дзяўчынкі, адрэагуюць пагромамі. Выбух у інгускім горадзе Малгабек учыніў смяротнік, пацвярджаюць праваахоўныя органы Расіі. Паведамляецца пра 8 загінулых і больш за 10 параненых, усе супрацоўнікі паліцыі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра а 6:00 вечара. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце: свабода.ру.